Līdz sākam ārkārtas domas sēdi. Mums sēdes darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais par investīciju projektu SIA Zemekurzemes reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras attīstību. Jautājums par cik minūšu budžeta komisijā, veselības komisijā un finanšu komitejā. Jūs klausim zinu.
Vien. Zemekurzemes reģionālā slimnīca ir sagatavojusi investīciju piedāvājumu piesaistītiem 2,8 miljoniem eiro projektu ietvaros. Pamatā šī nauda ir paredzēta iekārtu nomaiņai, ko 5 gadu laikā, kā arī rehabilitācijas bloku izveidē slimnīcā un uzņemšanas nodaļas paplašināšanai. Kopējās projekta izmaksas ir 10,2 miljonu eiro, no kuriem Eiropas Eiropa finansējums ir 8,4 miljonu, valsts budžeta finansējums ir 0,9 miljonu un slimnīcas līdzfinansējums ir arī 0,9 miljonu eiro.
Jā, pēc tam. Nā, kāds jau sasiekties? Nē, par lēmumu projektu kolēģi par. Paldies, lēmumus pieņemties. Par papildus līdzekļu piešķiršanu, saimam jaunieku izlaicīgai nodarbinātībai. 2016. gada vasaras brīvētā. Jautājums skatīts ekonomiski budžeta komisijā un finanšu komitejā. Vecskaņa lūdzu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto domas jaunu projektu par papildus finansējumu piešķiršanu bērnu jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvētā. Papildus finansējums 11 314 eiro apmērā nodrošinās 36 papildus darba vietu izveidi. Šāds skaits ir analogs tam, cik ir ieteikušies darba dzēdēji nodrošināt darba vietas vasarā. Jā.
Jā, tēmci jautājumi. Vēl? Jā, kā?
Nu,
kāds vēl izteikties? Palēmot par. Paldies, dāmas.
Paldies.
Jā, kur sēdēsim?